Hayır. шалғар керек. Қартайып жатқан билер керек, сол билерді тыңдайтын хандар керек. Алтын бектер сияқты арпа керек, заман бектер сияқты заңдар керек. Дүниенің өз кезеңін дұрыстаған дін Мұхаммед секілді жандар керек. Өй, қыздарымды зорлаған шетелдікті орнына түсіретін тәуба керек. Орыс болсын, қазақ болсын, Қытай болсын, Қазақстанда әділдік орнау керек. Көрімде әкеп жатқан қазақ жері көрінгеннің төсегі болмау. Шамамыз келмей жатыр, елу елді не істейміз, Алла біледі. Біздерді телеарна түсіреді, ақиқаттың ашықсын шығылады. Телеарна түсірсе датымыз бар, білем бәлкім патшамыз қабыл алды. Нұраға сізге айтар назымыз бар, елімнің шайқалмасын шаңырағы. Қасымыздағы уәзірлерді білеміз ғой, тірі жүрген адам. Шеттен шығып қағынады, Астананы Нұрсұлтан Құлайықпен, ақырын өзімізге жағынады, Құлайып қырқыласап кетті ғой, қадіріне жеткен жоқ қалыға әлі. Павлодарға атын қойымыз Құлайыптың қазақты көтерген жоқ қалыға әлі. Петропавлды Димаш деп өз көрсеңіз, Петрдің ренжей қоймас, әрі бағы. Нұраға қатты кетсем айып етпе. Қазақстан қазақтың шаңырағы.
Ай, жүгірсең дұрысының аралына, түскендей боп отырсың ба сәл алдыма? Елу елдің еңбектеп қатарына, әлбекті елдің іше қадалды ма? Осындай қайтар қазақ аман болса, елу елдің шығамыз әл алдыма. Елу үшін ендеше елеңдеп қой, үлкеннен кіші болып төмендеп қой. Әр ұйқасын кетеді қате қате негізінде өлеңнен өрен жоқ қой. Елдің жайды айтқаным дұрыс болды дегендей осы жайды елеңдеп қой. Ол рас жоғарыда қайран қазақ өз ұлттың өкілдері сенен көп қой. Сондықтан ғой қазақты басқаратын қазақ жоқ па, осыны көкірегіңе көгендеп қой. Сондықтан ойлан қазақ, оян шығатын кемек жоқ қой. Өз елінде ұлтан бол деген қаза, өзге ұлттарды сұлтан қыл деген жоқ қой. Ай,
Әлібек Серғалиев па? Елі ұпай қазақ үшін.
Енді алматылық Серік Қалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың айтысын тыңдаңыздар.
Жүкімнің жақсы болдау жеребесі, кеңейсін деген айтыс керегесі. Жеребені суырған көрерменнің, қол соғып қыза берсін делебесі. Әлібекке елу ұпай болмағанда, көрерменнің боп кетер. Бұл сарайда өткенде бокс болған, айтысқа ұқсайтұғын ережесі. Енді міне біз шықтық жекпе-жекке, қызық құмар халыққа керек осы. Бісмілла деп айтысқа кірсе ек, іздегенге сұраған деген осы ауайы. Бісмілла аузыма сөз салып мәрді, қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді. Құранда жазбат беді жараттық деп, жер бетіне нәсіл мен әр ұлттарды. Сол ұлттардың ішінде қақ жаратқан, бұйырды қазақ қазақ жарықтанды. Ата баба арманы орындалып, көгінде қыран құсым қалықтады. Азаттық деп ел бастаған Абылайдың, 300 жылын тойлап бұлдыр жарытпады. Әлихан Мұстафадай арысының, ұлт үшін ұмыт қолдау тарыққаны. Қонайыптың 100 жылдығы құтты болсын, ұмытпай ұлықтайтын қалық мәңгі. Бір даланың есімін алмаса да, халықтың жүрегінде қалып қалды. сондогон чагым баздар көбөйдү эл басына жеткизбес эл ишинин сындыгын акыйкат кетсе арзанда кулсуз өгүм кулдугун өсүлүп элдин бирлигин көсүлүп шабар күндүгүн армысың муктар дейдин карланагын арзан сүйлөп кетүүгө арланагын биз деген бир майдандын жауынгери өзүңдү маган бүгүн барма жагын өткөндө тәуелсиздик айтысында жанына мен атуйлап салган акын бул жактагы агындар табынын намысын колдан бербей калган акын чегит деп ойламаймын сени жасып сырыңды көрсүн энди серик ашып ак жол сенин ачтыма ак жолуңды парламенттин эсигин керип ашып бурун сен нур отан деп айгайлаушу эң төрөдөгү төрөлөрдүн төрүн асып ак жолго дабыс әбден жинапсың ғой қандай сыйлық жасады пері ашып ақ жолға дауысты жинап мәз болдың ғой салдың елі жатқанда арып ашып байеее ақиқаттың алдында жасып қалды. Бірақ та сәрсеніп мен ермеге айып, айтысқа бар тапқанын шашып қалды. Шалбай мен Исламбектей ағаларым, айтыспайтын өнерді жасытпады. Месенат атанған көп жалған байлар, алшысынан түсірген асықтарды, Құдайдың айтысын өткізсек деп, ол рас жүгін қан жезімді ашып барды. Адағында алаған қосағындар, беретінде желкесін қасықтан қалай.
Thank you.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен Астаналық Иранғайып Күзембаевтың және Алматылық Серғалиев пен Қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сайысы. Айтыста өтолқына дайындаған Наталья Ханұлы, аман сау болыңыздар.